Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Політолог Олексій Кошель з нами зараз на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава.
Давайте почнемо з дуже оптимістичної заяви, яку зробив Майк Джонсон, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки. Він пообіцяв фінальне голосування вже на 20 квітня, тобто на післязавтра, і висловився категорично за допомогу Україні. Каже, я роблю тут те, що вважаю за правильне. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим, і ми не можемо грати з цим у політику. Ми повинні чинити правильно. А чому вони 6 місяців майже грали в цю політику, а зараз вирішили, що достатньо?
Ми приблизно прогнозували такий сценарій ще кілька місяців тому. Тобто, загалом позиція більшості політологів сходилась до того, що розв'язка буде. Ми, щоправда, в різних форматах, можливо, говорили про різні суми, про різні механізми виділення грошей, як гранти, так і кредити, але говорили про те, що розв'язка буде. Чому? Тому що політики завжди залежні від своїх виборців. І остання соціологія в Сполучених Штатах показала, що понад третина виборців республіканців підтримують надання фінансів і зброї України. Що це означає? Це означає, що Трамп не може піти всупереч волі своїх виборців. Нехай вони не більшість, але їм також потрібно дати чіткий сигнал. І зараз ми приходимо до формату, коли власне ніхто не хоче бути переможеним. Трамп нібито частково дотримався своєї позиції, що це не будуть безкоштовні гранти, а це будуть все-таки кредитні кошти. Байден також в переможцях, і зараз ця тема буде продовжуватись у виборчій кампанії. Але я б не став от зараз бути надоптимістичним і говорити все, ми побачили сценарій. Ні, там все-таки є питання і окремих яструбів в середовищі конгресменів республіканців, які чітко говорять, стоп, ні, без кордону ми розглядати не будемо. Але за підрахунками західних медіа, попри все, голоси збираються. Але все одно ризики залишаються. І питання друге, у тому сценарії, у тих законопроектах, які пропонує Джонсон, все-таки йдеться про окремі запобіжники. Про окремі запобіжники для того, щоб мати вплив на Україну щодо контролю коштів зброї, щодо інших механізмів. І тобто ризик того, що надалі можуть маніпулювати цією допомогою, він залишається достатньо серйозний. Але при цьому це також нам не потрібно забувати, що завжди Сполучені Штати вказували чіткі рамки щодо контролю над коштами, зброєю, іншими важливими для нас речами. Завжди ці рамки були. Тобто це висловлювали чіткі побажання щодо реформ України, щодо зміни, щодо окремих законопроєктів. Це означає, що ми надалі не повинні нехтувати цією позицією. Але зараз тут важливо нам не сам навіть факт виділення коштів, для нас важливе, не менш важливе інше. Це те, що рішення Конгресу має стати сигналом для всього світу. Сигналом про те, що допомога Україні буде стратегічною, допомога Україні буде продовжуватись, сигнал про те, що світ буде грати вдовгу. І це станом на цей період часу, це найкраща відповідь Росії, яка також заявляє про свої наміри воювати до останнього. Тобто цей сигнал для нас зараз чітко потрібен, і він, власне, буде впливати на рішення європейських держав, на рішення різноманітні колективні рішення в різних форматах. Тому, власне, це надзвичайно важливо. Окрім грошей, ми отримаємо саме чіткий сигнал, який дозволяє посилити наші позиції.
Добре, давайте тоді ще трошечки про Сполучені Штати Америки. Значить, є сподівання у росіян, що на виборах президентських переможе Дональд Трамп, тому що він може вивести Сполучені Штати із НАТО. Ну, принаймні так розказав колишній радник президента Сполучених Штатів національної безпеки Джон Болтон. Так от, сподівання на Дональда Трампа, ну і про це ж Путін також висловлювався, якщо пригадати, то саме при Трампі було знято ембарго на постачання до України чогось взагалі летального, і перші джавеліни приїхали саме від адміністрації Трампа. І я не бачу, щоб Трамп був аж таким путіністом, хоча він, ну так, непередбачуваний. Що ви про це думаєте, про такі ґрунтовні сподівання росіян?
Я завжди дуже негативно ставлюсь до ТЕС, що от прийде та чи інша людина в будь-якій країні, і все кардинально зміниться. Тобто прийшов до влади в Україні Зеленський, і оце кардинально змінилось. Там змінилась влада в Польщі, і також там на 180% все перевернулось. Так не буває, особливо в країнах сталої демократії, де є традиції, де є інституції, де є механізми, там неможливо все змінити. Це можливо, там в екзотичний диктаторський режим змінюється, і там тоді кардинальне оновлення влади, і змінюється повністю все, від символів до механізмів прийняття рішень. В країнах демократії так не існує. Попри те, що Трамп є такий надзвичайно екстраординальний політик, який має особливі погляди, який робить різкі висловлювання, ну не можна просто там взяти і вийти з НАТО одномоментно. Тобто це не двері, які можна закрити і відкрити. Це досить тривалий механізм, і там також зараз республіканці вибудовують запобіжники для того, що в разі, якщо таке рішення станеться, щоб це рішення було миттєвим. Європа розуміє рішення, розуміє ризики, також вибудовує запобіжники. Тобто збільшення фінансування армій країн Європейського Союзу – це не лише думка про Трампа, це підготовка до різних сценаріїв, в тому числі найгіршого до Європи, сценарію нападу з боку Росії. Саме тому зараз і розмови про можливий залізний купол над країнами ЄС і багато інших речей. Але світ надзвичайно складний, коли ми говоримо про глобальні безпекові рішення, надзвичайно складний, щоб можна було зводити виключно до формулювання «от прийде Трамп і все кардинально зміниться». От я хотів звернути увагу, наскільки швидко зараз розгортаються події на геополітичному рівні. І, власне, такого розвитку подій ми не спостерігали за останні 2 роки, з початку широкомасштабного російського вторгнення. От я нагадаю, там триденний візит Шольца до Пекіна, напередодні візит Лаврова, планується візит Мелоні, італійського прем'єр-міністра, далі візит Сі Цзіньпіня до Німеччини. Після цього в травні, перепрошую, візит Сі Цзіньпіня до Макрона, до Франції. У травні планується візит Путіна до Сі Цзіньпіня. От наскільки швидко почалась така масштабна геополітична гра, і одне із ключових питань – це стоїть питання миру в Україні, питання припинення війни. І знову ж таки, після цих візитів ми будемо бачити вибори до Європейського парламенту, після яких відразу відбудеться конференція в Лозанні, перша мирна конференція. Тобто події розвертаються на досить швидко, і досить важливе рішення відіграють не тільки американський лідер чи претендент американський, а насамперед європейські лідери і Сі Цзіньпінь. Тому, власне, от такої активності ми не спостерігали 2 роки. Ми не спостерігали 2 роки. Тому зараз можемо очікувати достатньо серйозних сувів і для зниження позиції Росії, і, можливо, навіть можемо очікувати і перші кроки щодо врегулювання питання війни в Україні. Це для нас надзвичайно важливо, і тому оце рішення американського конгресу, воно в часових рамках от лягає на 100%.
Добре, з цим розібралися. Давайте тепер про 100 найпливовіших людей в світі за 24-й рік. Це щорічна ініціатива журналу «Тайм». До сотні найвпливовіших увійшов голова Офісу президента України Андрій Єрмак, але не увійшов президент Зеленський. Як ви це пояснюєте? Що такого впливу, де настільки більше впливу у глави Офісу президента, чи де недостатньо впливовості у самого президента?
Ну, от, журналісти визнали реалії. От, дійсно, в нас є реалії, коли керівник Офісу президента, а я нагадаю, хто такий керівник Офісу президента? Це людина, яка забезпечує роботу президента. Я не хотів би це зводити до формулювання завгосп, тому що от служби по забезпеченню, я маю на увазі, від охорони до канцелярії, там, до ремонту приміщень, ну, власне, я думаю, що при будь-якому керівнику президентського офісу там, чи адміністрації президента, по-різному називалось, в будь-якому разі ці функції виконуються автоматично. От в цей дрібізок ніхто не влазить. Але питання забезпечення роботи президента, я маю на увазі роботи радників, організаційних моментів, розв'язання внутрішньополітичних проблем, це також завжди відносилось до компетенції Офісу президента і його глави. І тому в нас ніколи керівник Офісу не був керівником канцелярії. Він займав достатньо серйозні ролі, вирішував складні комбінації. От я нагадаю, в період президентства Ющенка саме керівник Офісу президента Віктор Балога, от він відповідав за організацію розпуску Верховної Ради України, що в результаті стало відставкою всесильного на той час прем'єр-міністра Віктора Януковича. Тобто це надзвичайно складні ігри. Надзвичайно складні ігри і складні завдання. Але ніколи в Україні керівник Офісу президента не був де-факто другою особою в державі, віце-президентом. Тому що зараз у Єрмака, от, власне, пульт до управління всім, чим можна. І Кабінетом міністрів, і недаремно окремі члени уряду навіть в інтерв'ю говорили відкрито про те, що вони звітуються прямо на Банкову. І ключ до управління Верховною Радою України, коли в ручному режимі на сьогодні керується парламент, в ручному режимі сформована монобільшість і, звичайно, надзвичайно великий вплив на главу держави. І, власне, розуміючи це, я говорю очевидні речі на сьогодні для всіх, що пан Єрмак – це друга людина в державі, віце-президент. Розуміючи це, я думаю, що журналісти видання «Таймс», власне, вони ж не просто готують черговий рейтинг. Це одні з ключових рейтингів, з якими знайомі всесильні люди світу, до яких прислуховуються уряди країн. Ну, роблячи цей рейтинг, вони в такий досить дивний спосіб, я думаю, що ми не можемо це сприймати як жарт, але вони просто показали на абсурдну формулу влади в Україні. Для нас це важливо. Для нас це важливо. Тому я дуже не хотів, щоб ми це сприймали в форматі «журналісти пожартували». Ні, не пожартували. Вони донесли дуже неприємний сигнал до тих людей, які приймають рішення у світі. До політиків, до органів влади, до медіа, до експертів, до всіх інших, хто має вплив. Це для нас достатньо неприємні речі. Тобто нам показали, що наша система прийняття рішень, вона нездорова, вона абсурдна, і тому в період війни держава не може бути більш ефективною. От в цьому величезна проблема. Так, можна керувати в ручному режимі і урядом, і парламентом. Я нагадаю, що колись була така політик Наталя Вітренко, яка балотувалася в президенти. І журналісти її запитали: Наталя Михайлівна, а хто буде прем'єр-міністром в разі, якщо вас оберуть президентом? Вона так здивовано відповіла: ну хто? Звичайно, я буду і президентом, і прем'єр-міністром. Ну от зараз ця формула влади вже реально має місце. І тому нам надіслали такий достатньо неприємний сигнал і... Дуже важливо, щоб ми до цього сигналу, чергового, до речі, сигналу, щоб ми нарешті дослухались. Тому що це питання важливе для нас. Тому що більш ефективна модель влади буде означати більш ефективне прийняття рішення, значно більшу роль держави. Це для нас критично важливо в питанні війни. Тому що,
ну, то, щоб все не замикалося на одну точку, а ця точка не працювала в режимі, як ото кажуть, чайка-менеджмент. Тобто прилетіло, покричало, десь ще нагидило і полетіло назад.
Ну, звичайно. Тобто ми можемо, ну, я не знаю, ми можемо взяти кращих менеджерів світу, призначити керівниками Офісу Президента чи обрати главою держави, але від цього нічого не зміниться. Важливий сам механізм прийняття рішень. І в ручному режимі, ну, чому розвалилися радянські колгоспи? Тому що не можна в ручному режимі керувати. Не можна з центра приймати рішення, яку дорогу ремонтувати в якому селі, чи ремонтувати який дитячий садочок. І зараз от ми бачимо кризу у владі і кризу в питаннях прийняття рішень на різноманітних рішеннях. Тобто це не смішні речі, коли український парламент, скажімо, впродовж березня засідав менше 10 годин в сесійному форматі. І при тому з них 2-3 години це були засідання в такому церемоніальному форматі, коли зустрічали іноземних гостей і аплодували, а рішення не приймали, закони не ухвалювали. І в нас неухвалених законів достатньо багато. І помилок в роботі Кабінету міністрів також багато. І затримок із рішеннями уряду на сьогодні також багато. І це, на превеликий жаль, накопилося. Накопилось тривалий час. Ну, розумієте, коли на другому році, на третьому році війни прем'єр-міністр надуває щоки і дає вказівку, нам потрібно розробити більш ефективну систему бронювання від мобілізації. Ну, я перепрошую, шановні, у вас на це було більше 2 років. Це означає некомпетентність, помножена на непрофесіоналізм і помножена на те, що ви просто вами управляють в ручному режимі. Ви не самостійні. Ви самостійні не здатні ухвалювати рішення. І це ключові проблеми. І ми можемо зараз по деталях перераховувати от подібні приклади по багатьох напрямках, по багатьох секторах. Коли ми зараз шукаємо гроші по крихтах у світі для того, щоб просто вижити і забезпечити українську армію всім необхідним, у нас величезні напрямки, де можна економити внутрішні ресурси. І про це всі експерти говорять кілька місяців у відкритому форматі. Шановні, давайте змінювати бюджет, давайте шукати кошти. І навіть йдеться не про дрібізок в форматі там 1-2 мільярди на марафон. Йдеться про достатньо серйозне фінансування. Але в нас на різних рівнях, починаючи із дрібниць, ну, влада і, до речі, самоврядування також, поводять себе так, начебто немає війни, і ми живемо у достатньо мирному форматі. Ну, от, наприклад, для мене вчора був шок, коли я читаю новини лише за вчорашній день і бачу, що «Укрзалізниця» відкриває програму оновлення вагонів для перевезення дипломатичних делегацій. Перепрошую, це нагальні справи на сьогодні? Відкриваю другу новину і бачу дискусію керівника Олімпійського комітету про преміальні для тих спортсменів, які отримують золото на Олімпіаді, 100 тисяч доларів плюс. Перепрошую, це нагальні потреби у питанні війни? Ми можемо відійти від цього довоєнного формату, коли держава могла собі дозволяти такі виплати? Знову ж таки, я говорю про дрібізок, але якщо
але з таких дріб'язків просто набирається, і стає не дуже приємно, коли стежиш за такими новинами. Дуже дякую за розмову. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку.